habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa habeen salaase ah bisha ogost waa 8 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida goobaha codbixinta ee doorashada kenya oo soo xirmay iyo meelaha qaar oo tirintu ay ka socoto.
Si baan u codeeyey anig iyo saddexdeeda wiil oo aan dhalay, doorashada maanta si fiisloo eh, laakiin insha allah waxaan sugaynaa guul.
sidoo kalena waxa aan idiin haynaa warbixinno kala duwan oo ku saabsan sida looga codeeyey maanta dalka kenya iyo weliba cabsida laga qabo in natiijada doorashadu ay sababi karto rabshado.
It's too early for us to draw any kinds of conclusions, so we're not. But obviously, given what's happened in the past and given the stakes for the future.
Weli lama gaarin waqtigii aan ka hadlaynay natiijada doorashada, laakiin marka loo eego wixii hore u dhacay iyo waxa mustaqbalku u xambaarsan yahay, doorashadani aad ayay muhiim ugu tahay Kenya.
kaasi waxa uu ahaa xogeeyihii hore arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry oo ka mid ah dadka doorashada Kenya dusha kala socda oo ka warramayay walwalka laga qabi kara iyo waxa ka soo bixi kara doorashada Kenya. waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii umuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dalka Kenya, goobaha codbixinta doorashada madaxtinimada dalkaasi ayaa soo xirmay goor dhow. dadka reer Kenya ayaa saaka aroortii u dareeray goobaha codbixinta iyagoo saacadana safaf dhaadheer ugu jiray inay codkooda dhiibtaan. doorashadan ayaa waxaa ku tartamaya madaxweynaha hadda xilka haya Uhuru Kenyatta oo ah 55 jir, markii labaad doonaya in la doorto iyo Raila Odinga oo ah hogaamiyaha mucaaradka ahna 72 sano jir. dadku waxay codkooda ka dhiibteen 4,883 goobood oo ku yaala guud ahaan dalka Kenya, waxaana xaq u lahaa inay codeeyaan oo isku diiwaan geliyo doorashadan in ka badan 19,600,000 oo qof. guddiga doorashada Kenya ayaa adeegsanaya kaararka aqoonsiga doorashada ee xambaarsan faraha qofka ee loo yaqaano biometrica iyo weliba hannaanka codadka lagu dhiibto ee elektroniga ah, waxaana doorashadan loo arkaa in ay tahay tijaabadii ugu muhiimsanayd ee guddiga doorashada iyo hannaanka doorashada, iyadoo doorashadii hore ee 2013 uu guddigu ku guuldareystay isticmaalka tiknolojiyadda, taasoo keenta in la tuhmo wax isdabamarin.
baarlamaanka dalka Koonfur Afrika ayaa bilaabay inay ka doodaan in codka kalsoonida loo qaado madaxweynaha dalkaasi Jacob Zuma. madaxweyne Zuma ayaa hore uga badbaaday in codka kalsoonida loo qaado inkasta oo dhaleecayn kala duwan oo la xidhiidha musuqmaasuq loo soo jeediyey. dalka Koonfur Afrika waxaa ragaadiyay hoos u dhac dhaqaale iyo shaqo la'aanta oo aad u sarreysa. mooshinkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee qarsoodi ah ee la qabto, kaas oo fursad u siinaya kooxaha mucaaradku inay helaan codad ay madaxweynaha kursiga kaga tuuri karaan. xisbiga ANC ee dalkaas hogaamiya ayaa haysta ilaa 249 mudane oo ka mid ah 400 ee xildhibaan ee baarlamaanka Koonfur Afrika uu ka kooban yahay, taas oo ka dhigan in mucaaradku ay u baahan yihiin ilaa 50 mudane oo ka tirsan xisbiga ANC si ay xilka uga qaadaan madaxweynaha dalkaasi xukuma.
waqooyiga Kuuriya ayaa wacad ku martay inay sii wadi doonto horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka iyo gantaalaha balistiga, iyadoo iska diiday baaqyada uga imanaya beesha caalamka ee ugu baaqaya inay joojiso tallaabadeeda gardarrada ee military. wakiilka qaramada midoobe ee Pyongyang ayaa sheegay in cunaqabateynta cusub ee ka dhankaa tijaabada nukliyeerka ay tahay mid xadgudub iyo gardarraba ku ah madax banaanidooda. kuuriyada waqooyi ayaa u sheegtay shirka ammaanka ee madaxda gobolka uga socda Manila inaysan gorgortan ka geli doonin hubkeeda nukliyeerka iyo gantaalaheeda balistiga.
shirkadda tiknoolajiyada ee Google ayaa eriday nin injineer ahaa kaas oo qoray qoraal uu kaga hadlayo shirkadda oo uu su'aal ku gelinayo waxtarka shirkadda ee barnaamijkeeda isku dhafka dadka kala duwan ee shirkadda ka shaqeeya. Qoraalka kooban ilaa 10 bog oo shirkadda dhexdeeda lagu faafiyay ayuu James Damore waxa uu kaga hadlay in shirkadda Google ay shaqaaleyso tiraha weyn ah oo aad u kooban marka laga hadlayo qaybta farsamada casriga ah. Qoraalkan ayaa abuuray cado xoogan kadib markii loo dusiyay baraha isgaarsiinta bulshada, waxana arrintani ay abuurtay dhaleeceyn xoogan oo ku aadan dheelitir la'aanta shaqo ee ragga iyo haweenka. Wasaaradda shaqaalaha ee Mareykanka ayaa bilowday baadhis arrinta ku aadan. Awisu wanaagsan idilahaantiin ballanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Waxaa goor dhaweysoo xidmay goobaha codbixinta doorashada ee dalka Kenya, iyada oo meelaha qaarna ay ka bilaabantay tirinta codadka. In ka badan 19 million oo qof ayaa u diiwaan gashanaa in ay codeeyaan oo ay kala doortaan madaxweyne Uhuru Kenyatta oo 55 jir ah oo u ordaya in mar kale dib loo doorto, iyo Raila Odinga oo hoggaaminaya mucaaradka ahna 72 jir. Haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa goor dhaweyd Nairobi nooga soo dirtay wariyaha VOA Maryan Maxamuud Barre.
Inta badan goobaha codbixinta ee doorashooyinka Kenya ayaa soo xirmay xilligii loogu talagalay marka laga reebo meelo aan badnayn oo ka mid ah gobolada xeebta sida countiga Kilifi, Waqooyi Bari sida deegaanka Habasweyn ee Koonfurta Wajia, iyo Turkana guud ahaan meelahaas oo dibdhacooda gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ay ku macneeyeen dhinacyo farsamo iyo roobab meelaha qaar ka da'ay in ay ugu wacnaayeen dibdhacaasi ama agabku uu horey u gaari waayo. Codeynta ayaa si nabadgelyo ah ku bilaabatay, isla markaana si nabadgelyo ah ku soo xirantay. Mar aan saaka tagay goobaha codbixinta ee magaalada Nairobi, gaar ahaan qayb ka mid ah deegaanka Kamakunji, iskuulka New Bumwani Primary School, waxaan kula kulmay Yuusuf Xasan Cabdi, xildhibaanka Kamakunji ee markale u cararaya kursigaasi. Doorashadan ayuu Yuusuf ku sifeeyay tii ugu dadka badnayd ama dadkii ugu badnaa ay u soo baxaan ee uu soo joogay. Sidoo kalena shacabka Soomaalida ee islii ka codeynaya qaarkood ayaa iyaguna VOA kala hadlay dareenkooda.
Waa dhowaa aad baad u mahadsantihiin. Waa goobtii 16-aad ee soo maray Tanya Sake. Waana meesha aan marka dambe ka codeyn doono New Kumani Primary School. Runtii doorashadu si fiican bay u socotaayo nabada, dadkuna si laxaadlo oo aad u fara badan bay u soo baxeen. Anigu waa doorashadaydii 3-aad. Dad sidan u tira badan oo soo baxay weli maan arag. Xiisad badan bay u leeyihiin dadka doorashada maanta, laakiin sidan kaleetana waxa weeyaan guddiga doorashooyinkana hawshiisa si fiican buu uga soo baxay. Wax dhibaato ah ma jirto. Shicibkana intooda badan qaybtii Saake soo gashay si degdeg ah codkooda u keenay guryahoodi ku noqday. Taasi ma ogi gudaha nu socdaayo imikan ogaanaya dhibaatooyinka jira, laakiinse wax sidaasi u badan ama dhib keenaya ma ah. Soomaalida si caadi ah aan caadi ahayn bay u soo baxeen, waanay codkoodana way ridanayaan. Imika SD North iyo Airbase oo ay aad ugu badan yihiin, kumanaan baa soo baxday. Salaadii subaxdii bay soo baxeen. Aad baanan ugu faraxsanahay xamaasadda iyo qiiraha ka muuqata iyo biseelka siyaasadeed ay muujinayaan maanta. Ilaa 5 cod dadku way codayn karaan, wixii hore waa inay soo baxaan oo ay hawshooda dhammaystaan. Wax dhibaato ah ma jirto, wax mushkila ah ma jirto, khilaaf wax isbiixaya ma jiraan. Waddanka iyo deegaankan oo dhan goobahan soo maray nabad baa ka jirta. Waka
Xasan Maxamed Raayi.
Haye Xasan, waxaan rajaynayaa inaad soo codayso.
Ha oday, ha doorasho si fiilan socoto meel haa in sheegada maanta la sugan yahay.
Haye adigana?
Adana Abdulla. Ha odayni lankan kuriga asilahayna haseeni
sifaylan in ka dhamaatato hadda aafadaan aan jeenibada kurajaan insha Allah inta ka dhamaato doorashada
labada nin ee sida aadka isugu haya doorashada madaxtinimada ee Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga ayaa labaduba maanta markii codadkooda dhiibteen hadallo kooban oo ay jeediyeen waxay muujiyeen kalsooni buuxda oo mid walba ku sheegay in uu ku qabo doorashada Uhuru Kenyatta ayaa shacabka ugu baaqay markale in ay markay codayaan ay guriyooda ku laabtaan oo natiijada doorashooyinkana ay halka ku sugaan halka Raila Odinga uu taageerayaashiisa ugu baaqay in maalinta doorashada tan xigta ay beerta xurriyadda isugu soo baxaan oo markaasina ay halkaas natiijada ku sugaan 171 kamida 4883 goobood ee dalka oo idin loogu tala galay in codbixiyaashu ay ka dhiibtaan codadkooda ayaa ilaaya hadda gudiga doorashada iyo xuduudaha ee madaxa banaani uu tiriyay codadka ay shacabku ka dhiibteen doorashada madaxweynaha dadku waxay codadkooda ka dhiibteen 4883 goobood oo ku yaala Kenya waxa xaq u leh in ay codeeyaan oo isu diiwaan geliyo doorashada in ka badan 19,600,000 oo kun oo codbixiye gudiga doorashada ee Kenya ee madaxa banaan ayaa adeegsanaya doorashada kaararka aqoonsiga doorashada ee xambaarsan faraha qofka ee biometric loo yaqaano iyo hanaan codadka lagu dhiibto oo elektroniga doorashadan ayaa loo arkaa inay tijaabo weyn u tahay gudiga doorashooyinka ee madaxa banaan ee IEBC kadib markii farsamadii adeegsanayeen ay guul dareysatay ama shaqeyn weysay doorashadii 2013kii taas oo dhalisay shaki ku aadan in codadka lagu shubtay Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi
dhinaca kalena codbixinta ayaa sidoo kale maanta si habsami leh uga dhacday gobolka Soomaalida ay degtay ee dalka Kenya waxaana la arkayay safaf dhaadheer oo ay dadku ku jireen si ay codkooda u dhiibtaan gobolka ayaan laga soo warin wax dhibaato ah inkastoo ay jirtay cabsi laga qabay in weerarro ay geystaan maleeshiyada Al-Shabaab inta ay doorashadu socotay ayaa wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu nooga diyaariyay warbixintan
maanta ayaa shacabka reer Kenya waxa ay u dareereen goobaha codbixinta inkastoo dadweynuhu ay u codeynayeen golayaasha baarlamaanka deegaanka masuuliyiinta gobolada iyo qaybo kale haddana doorashada ugu mudan ee isha lagu hayo ayaa ah tan madaxtooyada gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa ka mid ah meelaha sida weyn loogu loolamayo halkaas oo ay ku sugan yihiin masuuliyiin Soomaali ah oo u tartamaya kuraas kala duwan sida Nadiif Jaamac oo u tartamaya bada saabka Garissa County wuxuuna ka hadlayaa sida doorashadu maanta uga dhacday Garissa.
Waxaa weeyaan waa farxad aad u ballaaran in maanta saacadeena doorashadii ay si fiican u socoto maalinkana doorashada waa maalin taariikhi ah oo aad u weyn weeyaan maalin dalka Kenya la isdooranayo oo madaxweynaha ilaa iyo xubeeyada ugu hooseysa ilaa maanta doorashadu markaa waa ku faraxsan in doorashadii maanta magaalada Garissa si fiican uga socoto dhowr meel baan soo maray waxa ii muuqata in ay dhibaato jirin sistemka saaka markii la bilaabay waa wax cusub weeyaan meelo waa jirtay waxoogaa laga sheegay waxoogaa daahitaan way jirtay meelo waxoogaa ejensiyaha la cariiray waa jirtay laakiin hadda wax weyn oo aan dhihi karno
hase ahaatee aadam barre ducaale oo ka mid ah mudanayaasha soomaalida ee u tartamaya golaha baarlamaanka ee kenya ayaa sheegay in meelaha qaar ay safaf ku dhaadheerayeen ama goobaha codbixintu ay isku khaldameen
si fiican u codeeyay ani iyo saddexdeeda wiil oo aan dhalay doorashada maanta si fiican slow eh laakiin insha allah garabta haduu ilaah yiraahdo waxaan sugaynaa guul guul ani iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo xirteeda gudi oo xirta jubli guulan kala tusayna annaga xir maana aqabada waxa weeye mashiimii baa xoogaa oo very slow eh laba meel oo xajma mashiimaa isku qaldameen iyo dheemanki oo dheer laakiin alxamdulillah waa bishii dad waa bishii xagaaga sida bishii 12 maaho ay qabowdahay hooyooyinka iyo odayaasha iyo dadka xanuunsan waxaan leenahay ha la hormariyo
Ali Bono Korane isaguna wuxuu ka codeeyay Mandera County
xisbigan aan ku taaganahay TDR doorashada si ay u socoto saaki waan codeeyay lafteeda si fiican bay u socotaa waxaan aad ugu faraxsanahay dadweynaha Mandera East in wax kasta ay dhibaato ah ilaa hadda aan lala kulmin oo ay macnaha doorashadana si fiican u socoto inkastoo aan arko xoogaha kombiyuutarada la keenay iyo wixii xoogaha ay tartiib socdaan laakiin welina ay socoto waxa kale oo Ilaahay ugu mahadnaqayna in maanta ee qoraxda kululeed ay jirin oo hawada aad iyo aad u fiican tahay ee marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in dadkan ay ficaan wada codayaan oo waqtigii loogu tirgalayna macnaha aan dhameyn doono doorashada oo wax dhibaatan insha Allah isaga nooga dhamaan doonto oo dhibaatana aanan arki doonin sida subaxaan u bilaabo
doorashada dalka Kenya ayaa ah mid si weyn isha loogu hayo waxana ku sugan kormeerayaal caalami ah oo si dhow ula soconaya habka doorashada Kenya ay u dhacayso mas'uuliyiinta dalka Kenya ku sugan waxa kamid ah xogeyi hore arrimaha dibadda dalkan Mareykanka John Kerry
there are a lot of people in line and it's going to take some time
dad badan ayaa saf ku jira waxaana qaadan doonta waqti dadka waxa laga doonayaa in ay taas dulqaad u yeeshaan hase yeeshee inta u dhaxeysa xilliga codeynta iyo tirinta codadka waxay noqon doontaa mid ugu muhiimsan waxaana jira hanaantaas loogu talagalay waa taas sababta aan wali loo gaarin waqtigii aan go'aan qaadan lahayn waan arki doonaa meesha ay gaarto waxaan eegi doonaa sida maalinta oo dil ay ku socoto waxaan eegi doonaa muuqaalka guud waxaan la hadli doonaa saraakiisha doorashada waxaan la hadli doonaa kormeerayaasha kale kadibna maalinta ama labada maalin ee soo socota ayaa go'aan buuxa lagu qaadan karaa
and over the course of the next day and a half two days solid judgments can begin to be made
goobaha codbixinta ayaa loo astay inay xidmaan magribnimada waxana caawa marka goobuhu ay si rasmi ah u soo wada xidmaan la qorsheeyay in toos loo gudagalo tirinta codadka
warbixintaasina waxaa suu ka soo duwareen lana socodsiinayay Ismaaciil Xuseen Farjar
haddaba sida guud ahaan dalkaas ay dadka reer Kenya u codeeyeen maanta iyaga oo kala dooranaya murashaxiinta u taagan madaxtinimada gudoomiyasha gobolada xildhibaanada iyo boosas kale ayaa warbixintan waxa nooga soo dirtay magaalada Nairobi wariyaha VOA ee bariga Afrika Jill Greg Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaana inoo soo koobaya
dadka reer Kenya ayaa saacada safka u galay salaasadan maanta si ay codkooga uga dhiibtaan doorasho kulul oo dalka oo dhan ka dhacaysa iyagoo waajahaya roob cimilo qabow iyo mid kulul maalinta oo dhan Halen Mozito waa 32 jir codkeeda ka dhiibanaysa xaafadda Gitogoro ee magaalada Nairobi waxay sugeysay isla markaana ay safka ku jirtay in ka badan 7 saacadood laakiinse waxay sheegaysaa in aanay ka cabanaynin
Let me say the election mode is good people are voting once they vote they are going home Nothing bad has occurred.
Aan iraahdo xaalka doorashadu waa u fiican yahay. Dadku way codeynayaan. Marka ay codeeyaan guryahooda ayay tagayaan. Wax xunna kama dhicin, cidna lagama tagin. Dadku waxay u arkaan si wanaagsan.
People are responding well.
Emmanuel Masundu Wakamundi waa codbixiye 33 jir ah waxa uu goobtiisa codbixinta ee Nairobi sugayay in ka badan 4 saacadood waxa uu leeyahay bilowgii safafku ma aanay habaysnayn balse hadda arrimuhu waxay u muuqdaan inay u socdaan si habsami
ah I mean it's patriotism you know this is for my country you know and I want to be involved in it I want
waxa aan u jeedaa waa daacadnimo tan waxa la dalkayga waxaan rabaa in aan ka qayb qaato waxaan rabaa in codkayga la maqlo waa waxa kaliya ee aan wax ku bedeli karo
and you know it's the only thing I can do to change things
gudida doorashada ayaa sheegay in roob culus uu ku horay 3 qaybood oo kamid dalka sida waqooyiga Turkana Baringo iyo Samburu waxaana loo baahday in helicopter lagu qaado agabka doorashada iyo saraakiisha goobaha codbixinta gudidu waxa ay sheegeen in codaynta la kordhin doono goob kasta oo codbixintu ay xilli dambe ka bilaabantay tartanka ayaa dhexmaraya madaxweynaha ee mikatalada haya Uhuru Kenyatta iyo ninka ay muddo dheer soo hayeen Raila Odinga oo hoggaamiya mucaaradka labadooduba waxa ay bixiyeen kalsooni salaasadan maanta xilli ay codkooda ka dhiibanayeen magaalada Nairobi Odinga ayaa taageerayaal isugu soo baxay banaanka goobta uu ku codeynayo sheegay inay wadaan wacyigelinta si loo soo baxo loona codeeyo isagoo yidhi guushani waa dhankeena Kenyatta ayaa sheegay in isbahaysiga xukunka ayaa ay sameeyeen olole wanaagsan isla markaana uu aaminsan yahay in Kenyatta ay rabaan inay hore u sii socdaan wasiirkii hore arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Senegal Aminata Toure ayaa booqday dugsiga sare ee Jamhuuriga ee magaalada Nairobi iyadoo ay weelinayaan hawlgal ka socday xarunta fadhigeedu yahay Mareykanka ee Carter Kerry oo soo xiganaya safafka dhaadheer ee uu ku soo arkay goobaha codbixinta ayaa ku tilmaamay calaamad sheegaysa sida ay uga go'antay codbixiyaasha Kenyatiga
It's too early for us to draw any kinds of conclusions so we're not but obviously given what's happened
degdeg ayay nagu tahay inaannu sheegno wax natiijo mana sheegi karno لكن waxaa hore u dhacay iyo qatarta mustaqbalka. Tani waa doorasho aad iyo aad muhiim u ah. Codbixiyaasha Kenyaatiguna waxay u arkaan mid aad muhiim ugu ah.
Citizens of Kenya are taking it very very seriously.
Guddida doorashada ee Kenya ayaa adeegsanaya hannaanka codeynta ee loo yaqaan biometric iyo hannaan elektroniga si loogu codeeyo doorashada. Codeynta ayaa loo arkaa tijaabo guddida lagu tijaabinayo kadib markii ay guul dareysatay doorashadii hore 2013-kii, iyadoo ay soo baxeen eedo la xiriira khalkhal codka ah. Sida Kenyaatiga kale Francis Mutiso Matenga oo ah codbixiye, waxa uu ku baaqayaa inay nabaddu ka horeyso wax kasta oo doorashada ah.
I would love to tell fellow Kenyans to vote peacefully. We need this country after
waxaan jeclahay inaan u sheego dadkayga Kenyaatiga inay nabad ku codeeyaan. Dalkani waa aynu wada baahanahay maanta kadib, bari kadib. Dalkana waa uu ka weyn yahay qof kasta oo inaga mid ah.
And this country is greater than anyone of us.
Sidoo kale Isniintii waxaa nabada ku baaqay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo aabihii Kenyaati ahaa. Obama ayaa war soo saaray ku booriyay codbixiyaasha inay ka hortagaan rabshada iyo waliba buunbuuninta, isla markaana ay qadariyaan rabitaanka dadka, isagoo xoogaga ammaankana ugu baaqay inay u dhaqmaan si xirfadaysan oo dhexdhexaada, isla markaana ay wada shaqeeyaan wax kasta ha soo baxaane. Qofka ku guuleysanaya doorashada madaxtooyada ayaa laga rabaa inuu helo 50% dhammaan codadka la bixiyey iyo 25% ama ka badan codadka ugu yaraana 25 county oo ka mid ah 74 county ee Kenya ay ka kooban tahay, iyadoo haddii midkoodna uu intaasi heli waayo tartan kale dib loo gelayo. Natiijada ayaa la filayaa Jimcaha sida uu sharcigu dhigayo. Guddida doorashaduna waxay haystaan ilaa 7 maalmood si ay u shaaciyaan doorashada.
Warbixintii wariyaha V O A Bariga Afrika ay kasoo dirtay Nairobi, wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa noo soo koobay.
Isla wararkii la xiriira doorashada Kenya ayaanu ku jirnay. Dadka reer Kenya ayaa codadkooda dhiibtay maanta, iyadoo weli ay taagan tahay cabsidii laga qabay in natiijada doorashada ay horseedo rabshado qowmiyado ku saleysan, waxaana shakiga iyo cabsida laga qabay in rabshada ay ka dhashaan doorashada ay sare u qaaday ama uu sare u sii kacaba kadib dilkii sargaal sare oo ka tirsanaa shaqaalaha doorashada oo dhacay maalmo ka hor xilligii doorashada. Haddaba wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa noo soo koobaya warbixin ay wakaaladda wararka Associated Press ka qortay waxyaabaha ku xeeran doorashada Kenya iyo sababta cabsida dhalisay.
Qodobada doorashadan fiirada gaarka u soo jiidaya waxaa ka mid ah labada tartame. Labadoodu waxay horey madaxaysu dareen sanadkii 2013. Waxay ka soo jeedaan qoysas siyaasadda xidid ku leh Uhuru wa 55 jir, waana wiilka Jomo Kenyatta madaxweynihii ugu horreeyay dalka, halka Raila oo 27 jir ahi uu yahay wiilka Jaramogi Odinga Odinga madaxweyne ku-xigeenka ugu horreeyay dalka. Tartankii labadooda dhex maray sanadkii 2013 waxaa 50.3% ku guuleystay Uhuru, taasoo Raila uu si adag u diiday dood dhinaca sharciga oo ka keenayna uu ku guul daraystay. Qodobka kale ee doorashadan fiirada gaarka u soo jiidaya waa qabiilka. Badi ururada siyaasadda ee Kenya waa kuwa isir ku salaysan. Codbixiyaasha badankoodu waxay Uhuru Kenyatta u arkaan murashaxa dadka Kikuyada oo ah qabiilka ugu weynaa dalka. Odinga qabiilka Luo ayuu ka soo jeedaa, waana qabiil aan weligii xilka madaxtinimo qaban. Arrintaas ayaa xiisad ku sii kordhinaysa doorashada sanadkan. Qodobka kale ee doorashadan fiirada gaarka u soo jiidaya ayaa ah musuqmaasuqa, saboolnimada iyo muranka dhulka oo iswata. Xaaladaha abaaraha ee daran, kuwaasi oo saameeyey kala bar 74 degmo amaba county ee Kenya, ayaa sii xumeeyey xiisadaha dhulka la xiriira, iyadoo beeraleydu ay weerar kala kulanto xoolo dhaqatada raadinaya dhul ay lo'dooda daaqsadaan. Degmada Laikipia tiro ka badan 30 qof ayaa dhintay. Qaar ka mid a beeraleyda ayaa sheegay in siyaasiyiintu ay soofeeyaan xoolo dhaqatada si ay dhul cusub oo ay degaan ay ugu gudbaan, kadibna tirada dadka deegaankaasi ay badato, halkaasna ay iyagu codad badan ka helaan. Inkasta oo dabaqada dhexe ee Kenya ay sii ballaadhanayso dhaqaaluhuna uu koray 5.6% sanadkii hore, haddana saboolnimadu waa mid baahsan. 40% in ka badan dadka Kenya ayaa ku nool wax ka yar $2 maalintii. Musuqmaasuqa madaxda ayaa isna xiisadda sii hurinaya. Qodobka kale ee fiirada gaarka u soo jiidaya doorashadan ayaa cabsida laga qabo inay rabshada dhacaan. Ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa dibaba hanjabaad u jeediyey Kenya, isagoo sheegay inuu weeraro xiriira ka geysan doono xadka labada dal. Arrintaas ayaa ciidanka amniga caqabad kaga hor gudbi karta inay hubiyaan in doorashadu ay u dhacdo si xor oo xalaal ah. Dhinaca kale, dib loo geystay Christopher Mzando oo sarkaal ka tirsanaa guddiga doorashada qaybta codaynta elektroniga ayaa sii horreeyay walwalka laga qabo in codadka la xado. dadka doorashada dusha ka eegaya oo ku jira xogayii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in dawladda Kenya ay cadeysay internetka aan la xannibi doonin hase yeeshee ay dawladdu sheegtay in la xidhi doono qaar ka mid ah warbaahinta bulshada haddii ay laga maarmaan noqoto. Ujeeddada ayay dawladdu ku sheegtay in tallaabadaasi lagu yareynayo hadallada nacayb kale iyo isku dirka dadka. Marka laga yimaado walwalka jira, ururka International Crisis Group ayaa sheegay in Kenya ay si wanaagsan ugu diyaarsan tahay inay la tacaasho rabshadaha dhici kara. Warbixin arrintaasi ururka ka qoray ayaa lagu sheegay in qalabka elektroniga ee doorashada oo xumaado maalinta doorashada ama in labada tartamo koodii badiyaa uu diida natiijada doorashada mooyaane ayna u ekayn inay dhacaan rabshado la miisaana kuwii sanadkii 2007.
Waa warbixintii wakaaladda wararka Associated Press. Waxaa nala socodsiinaya wariyaha Maxamed Cabdixasan Sandheer.
Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Waxaana haatan aadaynaa dhinacii heesaha.
Ya Allah, what happened?
dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA Washington qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan gudageli doonaa qodobadiinan ku soo maqan waxaa ka mid ah warbixinadii ugu dambeeyay ee doorashada Kenya oo dhowaan soo gabagabowday barnaamijka umuuraha Mareykanka iyo xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka qodobadii ugu waaweynaa dalka Kenya goobaha codbixinta doorashada madaxtinimada ayaa soo xirmay goorno dadka reer Kenya ayaa saaka aroortii u dareere goobaha codbixinta iyagoo saacadana safaf dhaadheer ugu jiray inay codkooda dhiibtaan doorashadan waxaa ku tartamaya madaxweyne Uhuru Kenyatta oo shan iyo konton jir u ordaya mar kale in dib loo doorto iyo Raila Odinga oo ah hogaamiyaha mucaaradka oo ah 27 jir dadku waxay codkooda ka dhiibteen 4,883 goobood oo ku yaala guud ahaan dalka Kenya
baarlamaanka dalka Koonfur Afrika ayaa bilaabay inay ka doodaan in codka kalsoonida loo qaado madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma. Madaxweyne Zuma ayaa hore uga badbaaday in codka kalsoonida loo qaado inkastoo dhaleeceyn xoogan uu kala kulmay arrimo la xiriira musuqmaasuq loo jeediyey. Xisbiga ANC ayaa haysta ilaa 249 mudane oo ka mid ah 400 xildhibaan oo baarlamaanka Koonfur Afrika uu ka kooban yahay, taas oo ka dhigan in mucaaradku ay u baahan yihiin ilaa 50 mudane oo ka tirsan xisbiga ANC si ay xilka uga qaadaan madaxweynaha.
Waqooyiga Kuuriya ayaa wacad ku martay inay sii wadi doonto horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka iyadoo iska diida baaqiyada uga imanaya beesha caalamka ee u sheegaya inay joojiso tallaabadeeda gardarrada military. Wakiilka qaramada midoobay ee Pyongyang ayaa sheegay in cunuqabateynta cusub ee ka dhanka tijaabada nukliyeerka iyo gantaalaha ridada dheer inay tahay mid xadgudub iyo gardarraba ku ah madax banaanideeda.
Shirkadda teknolojiyadda ee Google ayaa eriday nin injineer ah kaas oo qoray qoraal uu kaga hadlayo shirkadda oo uu su'aal ku gelinayo waxtarka barnaamijka shirkadda ee isku dhafka dadka kala duwan. Qoraalkan oo ka kooban 10 bog oo shirkadda dhexdeeda lagu faafiyay ayuu James Damore uu kaga hadlay in shirkadda Google ay shaqaaleyso tiro haween ah oo aad u kooban marka laga hadlayo qaybta farsamada. Qoraalkan ayaa cadho xoogan abuuray kadib markii loo dusiyay baraha isgaarsiinta bulshada waxaana arrintan ay abuurtay dhaleecayn xoogan oo ku aadan dheelitir la'aanta shaqo ee ragga iyo haweenka. Caweysin wanaagsan idilahaantiinba laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Aan ku noqono dalka Kenya waxaa haatan socda tirinta codadka doorashadii ay ka dhacday dalkaasi waxaana haatan khadka si toos ugu jira wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere bal Yasiin aniga oo dhinac kale wax ka weydiin doono haddii ino soo koobtid bal ilaa hadda xaalku waa sidee
Ismaaciil oo aad ayaad u mahadsantahay xaaladdu aad ayay u degdeg tahay waxaana ay soo dhaweeyeen labada hoggaamiye ee tartanka ugu horeeya madaxweynaha waddanka Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga natiijo kulli kasta oo soo baxa waxaana ay aad ugu ammaaneen golaha dhinaca doorashooyinku ay shaqo wanaagsan qabteen xaaladda ammaankuna aad ayay u wanaagsan tahay marka laga reebo shaqsiyaad iyadu meeshii ay doorashooyinku ka dhacayeen garaan West Bakoot gabdho ku umulay meeshii qaarba ka dhinteen iyo nin intay oo neef qabatooday iyo odis buurta oo dhinaca isre ee jimi u dhawiyo mooyaare wax dhibaato ah weyn ma jiraan waxaa la tirayaa marka saa ugu sheegtay odadkii ugu horreeyay ee horma ahaa waxaa la tirayaa waa NASA oo golaha mucaaradka jimi oo ah madaxweynaha golaha xisbigiisa independent xisaabta la yiraahdo xabanaan iyo kuwii kale meelo kale ka soo gala qorada aqal ee senatka iyo aqalka kale ee baarlamaanka waxaase aad xoog loo saarayaa madaxweynaha iyo
wasaaradii hore ee isagu markaas naasay hoggaamiyay Raila Odinga labada ayaa hadda focuska ugu saaran yahay iyadoo hadda la tirinaya oo ka warbaxayna waxay muujinayaan 800 iyo konton inuu waxay soo fiyaad telefishinada ka muuqata madaxweyne Uhuru Kenyatta halka inta la tiriyay ay ahaatan Raila Odinga waxay soo 400
laakiin
oo waxyaabaha lagu tartamayo ma aha oo kaliya madaxweynaha ee governor-kii iyo senator-kii iyo member of parliament-kii wuxuu iyo dhan baa socday iyo wakiiladii haweenka iyo MCA-dii waxaa soo dhabaa hadda wali la tirinay laakiin saacadaha soo socda meel walba waa laga tirinayaa iyadoo golaha iyagu qaabilsan doorashooyinku ay awood u leeyihiin meesha ugu weyn ay fadhiyaan ee Thomas of Kenya la yiraahdo ee deegaanka magaalada Nairobi halkaas ka socota xaruntu laakiin meel kasta go'aanka iyo tirada ay ka socoto
waan gartay laakiin waa wax yar oo kamid ah tirinta oo socota natiijada sheegto ilaa hadda waxa hadhay codadka intii ugu badnayd baa hadhay oo saacad walba isbedelayaan marka warbaahinta lagu soo bandhigayaa miyaa sidee baa dadweynuhu ula socdaan natiijada haatan iyo tirinta socota
dadku si toos ah waxay ula socdaan warbaahinta waaweyn sida telefishinada idaacadaha oo aad u badan ilaa iyo dhowr iyo konton FM radio ayaa ku yaala dalka waxaa kaloo jira telefishinada waaweyn sida Citizen iyo KTN iyo Nation iyo kulligood waxay ka mid yihiin telefishinada sida tooska dadku ay uga daawarayaan isla markii ay tiriyaan golaha xagga doorashooyinkuna live ayay ugu soo ridayaan meesha boodas oo ah xarunta weyn ee ay tirada kasoo dhacayso dadkuna aad bay ugu dhagataagayaan xiisaduna aad bay ugu degan yihiin walowaa qof waliba codkii uu dhiibtay meesha uu maray iyo kadib sugideeda oo waqtiga qaadanaysa lala yaalo aawe iyo berri iyo weli habeen dambe iyo natiijooyinka siyaasada isku soo taraya
marka guddida doorashooyinku iyagu ma hadleeno xilliyo iyo waqtiyo ay isleeyihiin tirintuna way idinkaga soo dhammaanaysaa ama natiijada la fili karaya arrimaha ma ka hadleen
goorba wasiir jaraa'il ay ku marteen deegaanka boomas hoteel iyo meesha xarunta weyn ee tirinta ayay waxay sheegeen in meelo badan oo 700 meelaha qaarkood ay soo dhammaatay codbixintii laakiin waxaa jira meelo lagu daray oo waqtiyo dheeraada oo compensation ama madbowa saacadihii saakay qaar daahay oo weli ay ku macneeyeen inay meelaha ammaan darro meelaha qaarkood meelna arrimo xagga farsamada ay dib uga dhaceen waqtiyadoodii lahaata lagu daray marka waxaa isbarbar socda tirintii iyo weliba codayntii oo hadda la gulaanada iyo saacadii dheeraadka ah lagu daray markasta oo lasoo gulaarado odaynta ayaa waxaa barbar soconaysa hadba markii intii soo dhamaystirtada lagu daray iyadoo si toos ah oo muwaashira dadka ay u daawanayaan oo qof waliba qofka uu daranayo halkaa ka arkayo iyadoo gobernarka iyo MCA-yada iyo maanta senatarada sidoo kale loo sameeyey jadwal gaara oo meel gaara iyagana lagu tirinayo inta soo gasha dadka kursigoodi dib u hela kuwa waaya kuwa isla yimaadaan waxaasoo dhan meelbaa dadku ay kala soconayaan oo warbaahinta tooska ah ee mainstreamka
waa aad u mahadsan tahay Yaasiin Ciise Wardheere oo haatan khadka si toosa ugu jira oo Nairobi ku sugan dhegeystayaal waxaan naga xasuusina in tirinta codadku ay haatan un bilow tahay oo natiijooyin hordhaca un warbaahinta laga sheegayo laakiin tirinta inta ugu badani ay weli harsan tahay oo wixii kasoo kordhana hadba aanu idiin soo gudbin doono
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii ee umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka Robert Mueller oo ninka loo magacaabay inuu hoggaamiyo faragelinta la sheegay Ruushku ku sameeyay doorashadii Mareykanka ee sanadkii hore ayaa magacaabay guddi xeer beegtiya oo ka kaalmeeya soo ururinta xogta arrintaasi la xiriirta. Madaxweyne Trump ayaa arrintaasi si weyn u diiday.
The Russia story is a total fabrication. It's just an excuse for the greatest loss in the history of American politics. That's all it is.
sheekada raashiya waa been abuur weyn waa marmarsiiyo guuldaradii ugu weynee taariikhda siyaasadda Mareykanka waa intaas un dareen wanaagsan bay ka raadinayaan maadaama ayan hin wax kale oo ay ka hadlaan dacwad oogaha waxaa looga baahan yahay inuu eego وصدني سدح دي كون إيميل هيلاري كلينتون أي مسحري
هذا بقود ديجن حير بيكتداهي ومن نوعية وكان قريا قانامين هارون وكهول قلق قبل كمينيسوتا إدال كماريكان كا
قود ديجن حير بيكتداه وقود دي لو أي دولة فضلالك معناها لامير عدال دي استعمالان انت بدن لون استعماله إن شخصي أما هيئد دنبي لغوسو أوغو تاسي يالسو كانا guddigan xeer beektii wuxuu kooban yahay 16 ilaa 23 inta uu dhacay kooban yahay waxa la magacaabaa muddo 18 bilood ah ayay jiraan inkasta oo waqtiga loogu dari karo way ka duwan yihiin xeer beektii caadiga ah ee degmooyinka iyo gobolada dalka Mareykanka aan ku aragno qofka caadiga markii dambi lagu soo oogo ama ahay dambi lagu soo oogo xukunta inuu qofkaasi dambigaas galay iyo in kale xeer beegtidan federaalku way ka duwan tahay waxa loo isticmaalaa inta badan laba siyaabood mid waxa waa in cadeymo lagu raadiyo oo shakhsiyaad ama hay'ado diidan in ay markii ay xeer laleyasho ka codsadaan cadeymo inay soo bandhigaan ay hayaan diido oo kale in xeer beegtidan ay ka dalbato oo awooda ay leedahay ay u suurta geliso dadkaas inay u yeedho wareysato ama cadeymihii kale hayeen ka qaado oo macnaha cadeymo ururin weeye mid tan labaadna waxa weeye in qofkani dambigan leeyahay markii cadeymaha dhageystaan xeer laalinta soo bandhigto in qofkan ay u badan tahay dambigan inuu leeyahay saadaraadeed ma lagu ogi karaa dambigan samaya sidaas weeye shaqada xeer beegtidani
waan gartay marka xeer beegtida kale waxaan naqaanaa in ay shacab ka yimaadaan kuwani ma la mid ba mise waa dad leh aqoon dhinaca sharciga
haa qasab ma inay aqoon sharci leeyihiin waxaa loo baahan yahay in qofka caadiga ah yaa lagu miisaamaa macnaha xeer beegtida marka soo xulanayo qofkani maadaama la xukumayo qof kale ama qofkani in dambi leh la rabo in la ogaado waxaa laga soo xushaa bulshada oo dhan baa laga soo xushaa
dadaaladan ay wadaan hanaanka cadaaladda ee Mareykanka iyo guddiyada sirdoonka ee aqalka Congresska ee ku aadan baarista Ruushka waa mid aan laga soo dhaweynin dhinaca madaxweyne Trump iyo dowladda Ruushka toona cunaqabatanadii u dambeeyey ayuu dalka Ruushku sheegay inay gardaran yihiin marka haddaba uu Mareykanku cunaqabatayn saara Ruushka sidee ayuu caadi ahaan Ruushku uga jawaabaa
mar walba wuxuu isku dayaa inuu kaga jawaabo sida uu karo hadda waxaan arkaynaa markaan inuu kaga jawaabay in uu yidhi waddanka ay iga baxaan dad ka howlgali jiray ama shaqaale ka howlgali jiray safaaradda dalka Mareykanka ee waddanka Ruushka laba goobood oo ay safaaraddu lahaydna inuu yidhi hal xiro taasi hadda kaga jawaabay laakiin mar walba wuxuu isku dayaa dabcan inuu awoodda u leeyahay inuu isticmaalo waxaa ka mid ah in dadka xulufadiisa ama maaragtay dadka ay isku aragtida wadamada isku aragtida yihiin Ruushka oo kale in iyagana maaragtay uu cadaadis ku saaro ama uu ka dalbado in ay ka hor yimaadaan sharciga Mareykanka cunaqabatinta la saaray oo calaaqaadkaas uu socdo iyo in maaragtay laftooda ay kaga aargutaan oo kale haddii dana Mareykanka kaga xidhan Ruushka inay danaha ka hor yimaadaan waxaan xasuusnaa 2012 waxaa jiray sharci la soo saaray oo macnaha isagoo lagu eedeynayo dalka Ruushka in uu geysto tacadiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha ay dowladda Mareykanka ku soo rogtay oo loo yaqaan macnaha iyadoo inta badan lagu saleynayay sharciga adoptionka ama ilmaha laga soo qaadanayo Ruushka ee ay soo qaadanayaan waalidinta Mareykanka marka taas isagoo macnaha ka jawaabaya eedeymaha loo soo jeediyay Ruushka wuxuu go'aamiyay in caruurta Ruushka aysan qaadan karin waalidiin Mareykan ah sidaas oo kale ayuu kaga jawaabaa dabcan Mareykanku wuu ka saameyn badan yahay wuu ka saaxiibo iyo xulufo badan yahay Ruushka marka mar walba jawaabta Ruushku way ka yartahay tan Mareykanku iyo xulufadiisu ay sameeyaan laakiin mar walba wuu isku dayaa Ruushku inuu ka jawaabo isaguna
ujeeddada ugu weyn ee cunaqabataynta Mareykanku uu Ruushka saaro waa inuu dhinaca dhaqaalaha ka dhibaateeyo Peter Elsoff oo ka tirsan jaamacadda National Defense ayaa arrintan ka hadlaya
There are no signs that Russia's economy is going up. That really was a chance for Russia more in the early 2000s.
Ma jirto wax calaamad ah oo muujinaysa in dhaqaalaha Ruushka uu kor u kacayo. Ruushku fursad buu haystay sanadihii bilowgii 2000 markii qiimaha saliidu aad ka u sarreeyay. Laakiin hadda waxba lagama qaban sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha Ruushka.
Vasilina Benzia oo aadan jiraha Ruushka ee qaramada midoobay fadhiya ayaa sheegay in dadka dajiye cunaqabataintaas ayna talaabadooda waxba dalkiisa kaga goyn doonin.
Those who invented this bill, if they were thinking that they might change our policy,
kuwa soo hindisa sharcigan haddii ay u malaynayeen in siyaasadaheenna ay wax ka bedelayaan waa ay qaldan yihiin. Sida ay taariikhdu marar badan caddaysay, waa inay ogaadaan in aanan liicin oo aanan jabin.
Haddaba haddii Ruushku u isubo in cunaqabataynta Maraykanku ayna dhaqaalihiisa dhaawici karin, marka la eega Maraykanka isaga wax dhibaato dhaqaale ay ma ka soo gaadhaysaa cunaqabataynta Iswiidaarka ee labada dal ay isku samaynayaan. Waa kan Xareed Max oo shahaadada PhD-ga maadada dhaqaalaha kaga diyaariya Jaamacadda Southern Illinois.
Ma u malaynayo sababta horta cunaqabataynta Maraykanku uu saaray Ruushka waa cunaqabatayn kooban oo dad gooniyaha ama si gooniya loo abaaraya ama hay-ada gooniya si hay-ada xagga nabadgelyada iyo waxaas qaabilsan ama kambaniyaasha dhaqaalaha oo leeyihiin dowladda Ruushku leedahay. Marka Maraykanka ma saameynayso, laakiin waxaa jirta Yurub in ay dhaqaale xiriir weliba dhinaca shidaalka ah ila leedahay Russia. Yurub ayaa mararka qaar ayaa waxay ka cagajiidaa ama ay ka soo horjeedaa Maraykanku inuu si gooniya oo keligiis cunaqabatayn u saaro Ruushka oo waxay leeyihiin arrintan annakaa nagala tashado say noo saameynayso. Ha fiiriso aada hadda ka horna Obama ku sameynayay waa la tashtay qayb badan oo kamida uu kala tashtay markii hadda Ukraine ay qabsanayeen oo kale. Yacni cunaqabataynta la saaray Yurub iyo Maraykanku ay ka wada tashteen. Maraykanku waxa yacni Ruush dhaqaalaha keliya uu leeyahay hadda oo adduunka kale waa dhinaca maaragta energy-ga iyo shidaalka iyo waxaas, taana hadda waa iska raqiis, Maraykankuna uma baahna. Soo Maraykanka hadda waxuu Ruushku dhaqaale ahaan ka qaban karo ma jirto runtii, wax dhaqaale ahaan uma samayn karo, uma saameyn karo Maraykanka. Marka taas waa ma u malaynayo, waa adag tahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Madaxweyne Trump oo si weyn uga soo horjeestay guddi xeer Beektiya oo loo sameeyey inay baadhaan faragelinta la sheegay in Ruushku ku sameeyey doorashadii Maraykanka ee sannadkii hore. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsanyahay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka laanta afka Soomaaliga v o yad kala socoteen. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada lacag la'aanta ee dugsiyada hoose, dhexe iyo weliba kuwa sare. haddii ay suurtagal tahay Soomaaliya xilligan ma laga hirgelin karaa, maxayse faa'iido leedahay? caqabadaha hortaagan haddii la hirgelin karana maxay noqon karaan? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya ambassador Abshir Xasan Abshir iyo Dr. Axmed Cali Axmed oo ah guddoomiyaha dugsiyada Yameys, Raas Casayr iyo Daawan, horeyna u ahaan jiray macalin wax ka dhiga jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed. waxaan ku bilaabayaa ambassador Abshir Xasan Abshir.
waa mahadsan tahay Yaasiin. waxbarashada lacag la'aanta ah waa muqadas loo baahan yahay haddii la rabo nabad inaanu Soomaaliya ka dhalino. waxaa loo baahan yahay in dadka waxbarashada looga dhigo lacag la'aan, sababtoo ah dad badan baa jira aan heli karin waxbarashada oo ay dhib ku tahay, laakiin qof ka bixiyo aan haysanin ma garta. marka dowladda mas-uulka ah dowladda inay qaadato in ay ka bixiso lacagta.
Doctor Axmed Cali Axmed,
waa mahadsantihiin. waanan soo dhaweynayaa saaxiibkay Abshir Xasan Abshir. arrinkan ah tacliinta ama waxbarashada aan lacagta aysan ardadu bixinayn ama free education Greece loo yaqaano Soomaalida horta wax ku cusub maaha. ilaa waxa dadku ay ogyihiin dowladdu markay dhacaysay inay jirto arrinkaas, waana run. sideedana tacliinta Soomaalida gobonimada ilaa dowladdu ka burburaysay tacliintu majoritigeeda xanaana laga bilaabo ilaa jaamicad, ilaa kuwa loo diriyo tacliinta post graduateka la yidhaahdo, jaacadda ka shisheyso master iyo PhD, lacag la'aan bay dadka ku heli jireen. marka waana arrin fiican, waana loo baahan yahay. laakiinse su-aasha meesha taallaa waxay tahay, ma la awoodi karaa iyadoo xaaladda hadda aanu ku jirro ay dowladihii la daalaa dhacayaan, kuwa goboleedyada iyo tan federaalkaba, arrimihii nabadgelyada oo ay hanan kari lahayn nabadgelyo meelaysa ka jirinna, dee wax kale si loo qabto wayba adag tahay.
laakiin hal wax baan doktorka u sheegayaa, meesha haddaysan nabad la'aani ka jirto, dad baa dhaliyay nabad la'aanta. dadkaasna aqoon la'aan baa u geeyneysa marka waxa weey jiilka soo socda in aan maskaxdooda ka tababar arintan uu ka hadlay dottorka oo ah intee laga keenaya lacagta diyaar baa loo yahay donors ko dhan diyaar baa u yihiin USAID ka waa aragteen 65 milyan bay waxay ku bixisay waxbarashada ayagoo aad ugu mahadsan dawladda Mareykanka aad baa ugu mahadinaya aad iyo aad baa ugu mahadinaya inay kasoo jawaabtay isla markiiba codsigii dawladda Soomaaliya iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada aad baan ugu mahadinayaa waxaana u maleynayaa in kuwa kalena soo socdaan sida golf wadamada khaliijka sida Kuwait diyaar bay u tahay inay bixiso 300 oo iskuul oo cusub inay u dhisto Soomaaliya kuwii horena dib u habeyn ku suubiso sida farsamada gacanta wasaaradda maaliyadda in ay qaado canshuur qaado oo ka qaado guryaha oo dhan oo dalka ka jira guryaha canshuur baa laga qaadaa isgaarsiin xawaaladaha in laga wada qaado si loogu dhiibo waxbarashada marka waa aniga waa isku tashanayna aniga waxaan rabaa in Soomaali isku tashato oo canshuur aan qaadno canshuurna inaan ka qaadin magaalooyin kaliya
waa taa ku soo noqon dad badan oo fursad heli karin oo dadka laga cambidixiyay ama dadka la dhibaateeyay ama dadka faqiirka dadka saboolka dadkaas oo dhan inay fursad ka helaan maxaa ku diidan
waa horta waa sidaan u sheegay horeyba waxa weeye waa arrin fiican laakiin waxaan daba dhigay ma la sameyn karaa marka labada qolo uu kala sheegay waxa weeye qolana waa gudaheena oo dawladda marka jirta midda kalena waa dibadda horta dibaddu fata dhuglayaal baan aan u aqaanaa waayo 2013 barnaamij weyn baa waxa ku dhawaaqday UNICEF ayada oo maaragtay iska dhigayso koobiga adduunyada oo Soomaaliya inay qaaday ayay waxay ku dhawaaqday go to school mashruuc la yiraahdo ahaa ay leeyihiin ciyaalka oo dhan baan waxbaraynaa 100 milyan haddaysan bilyan gaarin baa meeshaasi lagu soo shubay UNICEF waxaa ku soo shubay USAID-ka hadda uu ka hadlay waxaa ka qayb galay nimanka la yiraahdo Ingiriiska Davida oo qaybtooda gacanta dibadda ah waxaa kaleeto ka qayb qaatay dalal badan oo Yurub ah ayaa ka qayb qaatay oo aan ahayn NGO ya laakiin donors waa dawladaha wax bixiya waa dawladu lacagti iyada ahayd halna lagama hayo mashruuci go to school kina xamar waa soo dhaafi waayay waxa ka sii liidata shanqarteeda waxa noogu dambeysay oo macallimiinta ka cabanayaan markaasa noogu dambeysay shanqar kalena lagama hayo lacagti ciidda ka badneedna lama hayo marka hadalkaas waxaan oga dan leeyahay waxa weeye dhinaca dibadda waa saa dhinaci gudaha ku soo haray warmanin askariga isaga ilaalinaya mushaar siin kari waayay baa wuxuu awoodaa waliba marka haddaad leedihiin iskuulada ha lagu shubo oo nabadgelyo la'aan aanu qaadanayno marka taa ka hadlo oo xagga tayada waxay rabtaa ha ahaato waa la dadaalahayaa annaga hadda dadka wax barta oo badanaa lacagtooday ku bartaan 200% ma gaaro meelahaasi ku rafanaysa 80% baa waxbaran kaasu lacag la'aan awgeed ciyaalkaas waxbar 200% isdabiri karto tacliin tayadeedu sarreysa qaadan karana dee waa ogolow
ambassador abshir xalka soomaaliya xagga waxbarashada aad u hayso
waxaa la rabaa jiilka soo socdo in la baro soomaalinimada in la baro in muwaad in wadaninimadii la baro waxaan u leeyahay in curriculumka hal manhaj waa in la yeeshaa waxaan u leeyahay waa in wasaaradda waxbarashada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay abuul gareeyaan oo ay dhahaan manhajkani waa fiican yahay anigu ma dhahayo yaanan private jirin yaa ma garatay private-ka ardada ay hayaan way ku mahad oo 200% way ku mahadsan yihiin laakiin waa inay usoo gudbiyaan dawladda wasaaradda waxbarashada inay usoo gudbiyaan ayagana markaasi waa la fiirinayaa qof ay hayaan baa la fiirinayaa manhajkooda la fiirinayaa wax miyuu u dhimayaa wadaninimada dhaqanka diinteena waxaana miyuu wax u dhimayaa soo saas ma maya soomaa wasaaraddu waa qiimeynaysaa kadibna waa loo ogolaanayaa marka ma garata intaasaan kaa dhihi lahaa arrintaas
ad iyo adayadu mahadsantihin kuwaas waxay ahaayeen ambassador abshir xasan abshir iyo doctor axmed cali axmed gudoomiyaha dugsiyada yamays raas casayr iyo daawad doodi gaamaynta inoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonaa ilaahay raalli garaqo sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay xubinta dooda gaaban Falastiin Axmed Iimaan oo barbarkayga madig fadhida بالقضاء كمين دو وركي دوني دهداد إشي نومريس
مهد سند إسماعيل دالك كينيا قوبها عود بحينتو دورشادة مدحتين مدى دالك أسي أيا صوحر مي قورلو داد كرير كينيا أيا ساكا أرورتي او دراري قوبها عود بحينتا يغو ساعدان الصففنا دير او جرين عودكو دا ديبتاعن دورشادة وحاكو ترتمي مدحوين اهورو كينيا تا او آشان يكون تنجير او اردية مركي لبادين ديبلاد دورت اي رايلا او دينجا او اهو قاميها معاردكا أهنا لبي تدباتين جر دادكو وحي عددكو دا كديبتين أفرتن كون سيدات بقول إيا سيداتن إيا سيدح قوبود أوكيا لقود أحان دالك كينيا
انتا إنا كبحين وراركا ديقديقة أنا فلسطيني هاتنا دورة شدي دالك عما بارلمانكا دالك كونفور أفريكا ييينو وحي عديني عدك كالسوني دينو قادان مدحوينها كونفور أفريكا جاق بزوما النتيجة دي أيا قردويد قدوميها بارلمانكا كردو واقدي مركا عد كاسو حيرادين بقول إيو تدبا ايه تدباتن مدانه ايه تاغيري ان كلسوني دلغالا نقدم دحوينه حالك بقول كيبا ساقال ايه سيديد ايه ساقاشن حبنودنا اي كسو هرچيسين سياس اوغيد موهيلين تاغيري ديو باحنايد سي مدحوينه حالك اللو قادو مركا مدحوينه او كبت بعدي ارنتاسي
دنعي مركا نهيسا هاي اسماعيل
حداد دنعي دسو الروح دي مريان رون ايه النسو قبانيه مريان رون وحو قبل قبل يهيدا عبد يدي عويس نمو فلسطين أحمد إيمان يانو إسماعيل حسن فرشرا يدلس عسيني محمد عبد السنديري ثانية انتين نهودا ديب وقل من نوحة لكيسي قلنا سداسي اسم غلدن بي أوحي صليح
وبحيه بنت السيله soo guray ubaxyo.